Sono ine, iyi ndi nyengo ya kutanga ine ndiri kuchitapo ichi mu maungano gani gari gose, kufumera apo ine ndiri kukalira kumaro ga uteveti. Iyi ndi nyengo ipya. Mbale Baxter Waruta, ndipo mbale Bosworth wali mu India, panje Africa, ndipo mbale Baxter, ine nkumanya yai uko iyo wali. Iyo Waruta kumaro kunyake, ndipo vanyake wose vafumapo, ndipo Waruta. Ndipo bire na ine tilikuno teka, manteura ise tikuwa waka na nyengo iweme, kuuka waka, kukoma na kurga. Nteura ise tikuwa ngati tikupulika nteura ngati kutipanyake ise tingachita, makovurika na fumu. Ise tingamanya kupanga ungano tavene. Ndicho chifukwa ine ndiri wakukondwa kuona uu kurutirira pachoko, pachifukwa chimoza chira. Ine kugomezi ya fumu yiti virenge ise kuchita ichi. Sono ime mukumanya kuli, ine nkulite mwagurulane ra mabwana, ine ndiri na babari vanyake wakutemweka, Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, Wose, liri na vankonde va iwo. Baron von Bromberg. Iwo ndi vantu waka wa weme chomene, kwenye pare waka chinyake za ichi, pare iwe uli na guru la vanarumi pamuza, imoze warina chindu chimoza, imoze warina chinyake. Nyingwe inyake ichi wanja kususkana na icho ine mkukanagana nda mwene. Teora ine nkona kuti ine ndiri waka wakufatuka sono. Ise tingamanya kwa waka na nyingwe iweme, kuindira waka mchanya mara ya itu na kusevera waka na kurga. Ine nkukanagana za kupindiranga mchanya mara ya inu na kuwa na nyingwe iweme. Baiborulani la kudanga likaba chirengedwe. Ine nkamumanya chuta kuzira mchirengedwe. Depo ine nkutemwa kuveja somba. Umuine nkutemwera kuveja somba. Ndipo iwe ukutemwa kuveja somba mnyamata wakutemweka. Kusange iwe ukutemwa kuveja somba. Ndipo kutemwa amama vako. Iwe uvenge mnyamata muweme. Ndipo nanga ndi kupenduka kwane. Kukafumisika mvyose yai mwa ine. Teora dazirimoza ine nkaba mchanya mumapiri. Kukakora somba kutali. Sono, ichi nchakumchitera waka uweme mnyamata mchoko pera uyu. Ndipo ine nkakuranga somba mchanya mula mumapiri. Ndipo kuvana vanyake vachoko vachoko, nkumanya umakara kufupi. Ndipo ine nkakuranga troti. Ndipo kukunozga mnyengo ya kupuka. Ine nkuruta kwenye kura ngati nteura. Ndipo mkava troti mkururu rapantazi waka, ime mkumanya ngati nteura. Ndipo kuirumbanga waka fumu na kuvana nyingo iweme kuchemerezga. Nyingo zinyake kuvika mbeja yane pasi. Ine nkugomezga mkuchemerezga. Ameni. Ine nkuchitanadi. Chifukwa. Ine nkumanya chinyake chikunikora ine. Ndipo ichi chikuchita waka chinyake kwa ine. Ndipo ine nkabakuti naruta kutaliko pachoko mlenjiwula. Ndipo para ine nkatina werako. Chindu cha terendo chomine. Muli nkaramira zinandicho meni mucharu kunena kura, mwinyu hampushire. Ine ndiri na msasa uchoko kunena kura, uko ine kukaveja somba. Ine nkabana hemari choko la kari nga jintika kula, hemari choko la kugonamo, iro ine nga karangamo. Ndipo nkaramira ifipa ndi chindu cha kusuga chomene icho chiriko. Teura nkaramira irara ya nakazi na tukwana tuchoko tuviri, tukanjira mwine mura. Ndipo utu tukasasura hemarane. Sono kasi imwe mkukanagana kuti ine nchana nkachita viche kunkaramira ira. Musongona mchoko kumanyuma kura na sisiru skwe sirira. Kumanyuma kura ine nkenera kuti nchana nkamurondezga iyo. Nkenera yai ine. Kwenye hapa pari icho iyo wakachita. Iyo wakanjira. Waka wisikira pasi hemarane. Ndipo wakaparanya chirichose. Ndipo wakarga chakurga chani chose ine nkabanacho mura. Ndipo iyo wakasekerera nga waka. Njora para ine nkatinafika. Iyo wakaruta. Ndipo iyo wakachema bana vake. Ndipo mwana imoze mchoko wakachimbira pamoza na iyo. Ndipo mwenyake wakachimbira yai. Iyo wakakara waka mwene mura. Wakalazikira msana wake kwa ine ngati nteura. Ndipo iyo wakachitanga chinyake. Ndipo ine nkabana kadikose yai muokolane. Kweni mbavi ya kare ichoko ya chaka chifupi. Ine nakarangudumula makuni kanyake kusika kura. Enya, iyo wakachimbira kufika patali ngati apo. Ine kusachizika pakuni la telefone kuwaru kura. Ndipo iyo wakakarapasi. Iyo wakachema kukaramira ichoko iyi. Ndipo iyo yikavikako zero yai kuichi. Iyo yikarutirira waka kukara mwene mura. Ine nkaganagana, kasi kamwana kachoko kara kakuchitachi. Ine nkayenda kusendelela kufupi pachoko. Ine nkabana wofi kufika kufupi chomene. Kuhopa kuti iyo wanganipara ine. Nteura. Ine nkawana kuni lirirose yai. Ndipo ine nkamanya kuti wangamanya kukwera na yoso. Nteura ine nkakumba yai kufika kufupi chomene kwa iyo. Chifu kwa ine nkumanya kaviru kankaramira. Nteura ine nkasendelela waka kufupi pachoko. ndipo imwe mukumanya icho chikachitika. Tsono ine nkutemwa vitumbuwa. Tasimbalinga va imwe vanyamata mukutemwa vitumbuwa. Oh, mnyamata. Oh, ine vanyamata varara na mweso. Ine nangovaona iwo vakukweza maoko gawo mchanya. Ise tose tikuvitemwa vitumbuwa. Ndipo ine nkuvitemwa waka ivi. Ndipo ine nkutemwa kuthirapo uchi pa ivi. Pakuva wa Baptist, imwe mukumanya, icho ndicho chikutipanga ise kukhala vakunyoroka, imwe mukumanya, ndi uchi, imwe mukumanya. Ndiura ndipo tekerezikani, ine nkuwazikapo waka yayi pa ivi. Ine nkukabizika munadi iwo. Ine nkupungulirapo munandi nadi, uko wakuva muweme chomene ndipo muzitu. Ine nkuwazikirapo pa choko waka yayi apa na apo. Ine nkupungulirapo munandi nadi pa ivi. Nguvi pakazika uwaka vyose na uchi. Ndipo ntawora imwe mukumanya. Ine ngavana chitini cha uchi kunena kura. Hafu chitini cha uchi. Ndipo nkaramila zikuute mwachomene uchi. Ntawora kamana kachoko aka kakanjira mwene mura. Ndipo kakabene kura chibenekerero chira cha chitini cha uchi. Ndipo iko kakakara apo ngati ntawora. Na chitini chichoko ichi cha uchi kusi kuoko lake ngati ntawora. Iyo wakatora ndipo iyo wakamanya yai umawangarira uu ngati ndumo imwe mungachitira imwe mukumanya ntewura iyo wakabizika waka chikandoro chake chichoko mu uu na kumyanga uu ngati ntewura na kumyanga uu ndipo iyo wakangana muka kuti walaviske kwa ine ndipo masoka kewose kakamatana pamoza ntumbo yake ichoko ikava waka ya kunatuka umo ikamanya kuvira na uchi iyo wakakara waka apo kumijanga woko lake pasi na kumyanga nga uchi ngati ntewura mwankongono waka umwe iyo wakamanya kumiangira. Oh, umwe. Ine nkakanagana za mungano uweme wanyengu za kare wa mzimu mtuva. Para isi etajura waka chitini. Kunjizika ukulichi mkati mchitini na kumiangama vyose. Uruteliranga waka. Ime mkumanya kumianganga waka vyose. Jepo ime mkumanya chindu cha kusekeska icho chikavapo. Nangavuli para kamana kachoko karaka katika mianga munandu umwe iko kakamanya kuchitira. Iko kakavika pasi chitini, ndipo kakachimbidira kuwaro kura. Imo mkumanya icho chikachitika. Mama nkaramira na kankaramira kanyake kachoko vakayamba kumyanga iko. Manteura vakafumyanga kouchi. Manteura enya, panyake ungane witu uvenge chinyake padongo soro iro. Ine ndiri na chigomezo. Manteura ise tingarutirira waka kupaliranga vanyake. Ndipo uchindami wachivuta kuzanga pa ise. Vili makora. Ine ndine wakukondwa kuona mwavana vachoko vachoko imwe mulipo. Ine nkutema kumpalirani chinyake imwe ngati icho. Ndipo panyake na machero kumahanya. Ise tza mkuvana nyingo ikuru. Ndipo ise tinga yoo ya vinande pachoko. Ndipo ise tiyo yenge kwa dada na mama sono za chindu chinyake. Ise tiyo yenge pa kusambira za mzimu yiheni. Mumasalimo 103:1-3. Ise tikuvanska mavisi aga. Pafupi mparazi wali yose na mriska. Pangi mvazi kwa baiboro. Wakukamanya igo pa mtima. Tumbika Yehova o mzimu wane. Na chose icho chile mkati mwane. Tumbika zinarake rituva. Tumbika Yehova o mzimu wane, ndipo kuruwa yae za vya kufira vya kivyose. Uyo wakugokera vya uchikana marango wakuhose. Uyo wakuchizga za matenda kakuhose. Ine ngukumba kuti imwe mwonepo hapo, icho uchikava vyose. Uyo wakugokera vya uchikana marango wakuhose. Uyo wakuchizga vya matenda kakuhose. Sono tieni ise tinda miski ya mutu witu paka nyingo waka. Sono vadada bakuchanya, ise tikumuongani imwe kumuhanya ugu, chifukwa chakuva pano. Ise tikumuongani imwe chifukwa chavana vachoko vachoko ava, au vakaramuno. Iwo ndi vanarumi vana machero, na vanakazi usange kulina machero, usange Yesu waziulika. Ndipo sono vadada ise tikuromba kuti, kuti imwe mutitumbikenge ise sono, apo ise tikuyoya sono pa masuginu. Na zamurwani mkuru yo ise tirinayo satana. Ise tikuromba chota kuti imwe mutu zomerezgenge ise tidangizge pantazi chindu chikuru apa. Kongono ya chota kuti imikani nayo usiku uu mudera lirirose la marogake fumu. Na kumuoneska iyo kuti iyo walije wanango wakuzomerezgeka na dango. Kuti Kristo wakamtereska iyo mumaro ga ise kula pampinjika. Pana iyo wakafwa, ndipo wakabwangandura maofumu, ndipo wakampanga satana chirichose. Kongono yiri yose iyo wakabanayo. Ndipo chivuta mutipeise vinjeru na kapulikiskiro sono. Kutitimanye na kutitirongosole kuvantu, umo iwo vangamanyira, umo vangachizgikira na kumteresa satana. Muzina ra Yesu ise tikuromba. Ameni. Sono pa maminiti kachoko iseti woyenge pa kusambira za mzimu yiheni. Ime mkupulika vinandi chomene za mademoni. Sono na machere kumahanya ise panyake tiza mkumalizga. Ine na kumbanga mazubaga viri ga sabata iyi mulimose. Kuti ni parazgi pa ichi. Mbenu panji mazubaga viri kufisopo vya kumahanya. Kuti ni oye pa ichi. Sono chendu cha kudanka kasi demoni ndivichi. Ima mkupulika vandu vanandi chomene wa kuyoya za mademoni. Enya, sono demoni, devunu, vyose hivi vikufuma kulizgulimuza. Ndipo mchingerezi likuchemeka mutombozgi. Muntu uyo wakukutombozga ndi devuru, yumoza muheni. Iyo wakuti, sono baiboro mahanyauno ndi kuvanandi, kuvantuvanandi, ndi bukuli nyake rakari ilo vasekuru na agogo wakavazga, panchi nyake ngati icho. Kulije vinandi kuiri, iri nda bantu vakale na banyake nteura, kwenye uko mkwananga, iri nda waliose. Ndipo mademoni ndi vatombozgi awo vakutitombozga ise. Sono kuli mademoni awo gakunjira muzima wa muntu. Ndipo icho ndi mu kagwirisikiro nchito kamazgo, icho chivenge mu ine niyo yenge ichi nangauli, demoni ilo likunjira muzima ndi chinyake icho chikutombozga uzima ula. Nyengo zinandi imwe mangamanya kumuona muntu panyake wakufunta. Sona iwo panyake vangava muntu uyo uandapenduke, kuzuzgika na mzimu mtuva. Ndipo kweni wakufunta mwakukwanira. Mkuona, uo mbunenesko, icho chirije karikose kakuchita na uzima. Ichi ndi mutombozgi, uonani. Chinyake icho chikuwa tombozga iwo. Sono uruwari wose. Ise chakudanga tikuenda rakuti tisange kuti uruwari wose ukafuma kwa devuru. Chiuta ndi chata wa uruwari yai. Kulije uruwari ukufuma kwa chiuta. Chiuta nyingo zinyake wakumzumereza satana kutuwa vike uruwari pa imwe. Ngati chikuapu kutuwa muizgire ni imwe kunyumba ya chiuta. Para imwe mwachita mtafu. Kweni uruwari mumtendeko wake ukafuma kwa devuru. Munga polikisika imwe kuti muntu wangamanya kugomeza uti chiuta. Bada daviti wakuchanya. Wangamanya kuwa muati wachindu chanteura ngati uruwari na nyifwa. Enya yai. Iyo uwari yai. Wakava yai, wazamkuva yai. Chiuta wakuzomerezga nyifwa chifukwa cha mtafu. Chiuta wakuzomerezga nyifwa. Umumlembi umoze wakayoyera. Chose icho nyifwa inga chita. Chiuta wakamangirira iyi kungoro. Ndipo iyi kudiguzira ise mkuvapo kwa chiuta wakugomezga. Kwenye lizgura kutinyifwa likunganamura kupatukana. Yesu wakati, uyo wakupulika masiku gane, ndipo wakugomezga pa iyo mwene uyo wakanditumaine inne, walina umoyo wa miraira. Ndipo iyo wakati, ine ndine chivuka umoyo, uyo wakugomezga maine, nangauru iyo wangafwa kwenye iyo wavenge wa moyo. Ndipo waliose uyo ngwa moyo, ndipo wakugomezga maine, wafwenge yai. Ndipo ise tukuvika matupika yumoza na minyake pa dindi litu la vaheni kweni iyo wazamkufwa yai. Sono sange imwe muonenge para iyo wakayoya za Razaro. Iyo wakati Razaro wagona turu. Vasambiri vanarumi ngati ndumu ise tiriri. Iyo wakati sange iyo wagona turu iyo wachita makora. Iyo wakanganamula kupumura. Ndicho iyo wakaganagana. Kweni iyo wakiza ndipo kayoya kwa iyo mchiwa yero chawo. Iyo wakati, iyo wafwa, icho imwe mkugomezga. Kweni wakati, ine nguruta kukamuuska iyo, kumuuska iyo. Mkuona, mkuona, para imwe nyifwa yukunganamura kupatukana. Sono usange yumoza wa imwe wangafwa, yumoza wa banjalinu wafwa, panji chinyake. Iyo ndi usange nga kupenduka, iwo wafwa yai. Iwo wafwa mkapuli kisikiro ka umuntu, kweni iwo wapatukapo waka pa ise, kweni iwo wali mkuvapo kwa chivuta. Iwo wafwa yai. Ndipa iwo vangafwa yai. Nchambura machitiko kuti iwo vafwe. Yesu wakati, uyo wakupulika masiku gane, ndipo wakugomezga pa uyo wakanditumaine, walina umoyo wa mjiraira. Ndipo waza mjira mchiruzgo yai. Kwene wajumbanyifwa wafika kuumoyo. Nchambura iyo wangafwa yai. Chirichose icho nchambura chivundi, chamuyaya, ichi chingamara yai. Uu ndi umoyo wa mbura kumara. Iyo walinao uu chifukwa chivuta walikupereka uu kwa iyo. Ndipo nta kuti mwachita chiwemi yai. Ichi chirina. Ichi nchambora kuti mwachita chiwemi chakuti. Chivuta wakupereka uu kwa iyo. Chivuta wakuchema. Kuleja muntu wangiza kwa chivuta kwa mbula kuti chivuta wa mchema iyo. Yesu wakati. Kuleja muntu wangiza kwa ine kwa mbula kuti badadavane wa mchema iyo. Wa muguza iyo. Bunenesko uwo, jawara ndi chivuta muvyose. Panyake na machero kumahanya ise za mtora vinandi pa choko pa icho. Chifuwa ine ngukumba kuti nitore chintu ichi chantenda kwa imwe, makuti imwe mchuone icho. Jikava hapo nyengo apo ise tikavava moyo umasekuru witu mkuru. Ime mkumanya icho. Dokutara wakumanya icho. Enya ime mkumanya na mweso. Ime mkumanya baiboro. Ime mkumanya nyongorosi ya umoyo ikayambira mwasekuru winu mkuru. Kuti izgoke nyongorosi. Ndipo ikawoneka kuzira mwasekuru winu. Pamanyuma ikanjira mwa uiskemwe. Pamanyuma kwa amama vinu. Na uko ime muri sono. Uo mbunenesko. Nanga ndilemba likusambizika icho. Hapa palilemba la imwe usange imwe mkukumba. Ine kukumezika kuti ili likayoya kutilevu wakapirika vya kumi. Pala iyo wakava mchiuno cha Abraham. Uyo wakava sikuru wake mkuru wa kudanga. Mbunenesko uo. Ntewura wonani, nyongorosi ikama kukura kare. Kweni mauzima inu kakapangika pambiri chalu chikava chindaveko. Para chuta wakalinga muntu mchikozgo chake yeka. Mzimu wa muntu. Ka muntu yai mchikozgo chake yeka. Kweni muntu mchikozgo chake yeka. Mkuona? Ndipo ntewura iyo wakava panga iwo mwanarumi na mwanakazi. Pambiri iyo wakava wandapange muntu kufuma kudongo la charu chapasi. Na kumbanga ndi natanguva na mpata kumahanya uku, kutora nyingo itu na kunjira muicho, kuona waka umochivuta. Sono ichi ndi pakatikati pa mzere, kweni para ime mkuona, ichi chikwiza kuyenda nkanira na mzere. Mkuona, umo kutichivuta kare mumtendeko, icho iyo wakachita kula, na umo iyo wakakirira kufika kucharu chapasi, na umo iyo wakapangira muntu mchikozgo chake. Ndipo pamanyuma chivuta wakangana muka, ndipo wakapangika mchikozgo cha muntu kuti waombore muntu. Sono para chuta wakati wapanga muntu mchikozgo chake, iyo wakawa muntu wa uzimu. Ndipo ntewura kukavavya muntu kuti walimedongo. Ndipo iyo wakalenga muntu kufuma kudongo la charu chapasi. Sono vasayansi wakusanda vyakali na vanyake ntewura na bantu ava au wakufukula na kutora viwango vyakali na vinyake ntewura. Ndipo wakugomezika mu kasinta sinta. Ine kugomezika mu mtundu wakinerera wakasinta sinta. Mundo kusinda kufuma kwa iyo mwene. Kweni wose kufuma kumbe uimoza yai. Yai bwana, chifukwa kayuni kalikuwa kayuni kufuma apo chivuta wakakapangira iko kuwa kayuni. Nipo mkwere walikuwa mkwere, muntu walikuwa muntu, uo mbunenesku. Sono ine nkaiwayanga kwa dokutara kuno kanyengo kajumpa, Louisville. Iyo wakati, chifukwa Mliska Branham, ine nkaiwayanga umumbadwa za Afrika, umwe iwo vakuriera, vakukalira waka. Oh, vindi vinyake vya kofi ya chumene imwe mkawonapo, umwe iwo vakuriera. Vakutora waka vindu ivyo mvya kuvunda, mporozi moichi, kuvikungunta waka ivi, mporozi na vyose, chikupanga mpambano ili yose yai kwa iyo, mkuona. Iwo wakati, vakuma chirichose, chikupanga mpambano ili yose yai, kasi ichi nshichi. Iyo wakati, kweni Mliska Branham, vanduvara ndi vantu yai, ine nkati. Oh, enya, iwo mbantu, iwo ndivantu nadi. Ine nkati, chindu cha kufupi chomene kumuntu, mumdandanda wa vinyama, ndi jenda yeka. Ndipo imwe muri kuyezika virimika 4,000, kuti mupulikepo lizgu limoza kufuma majenda yeka yura, ndipo iyo wangachita yai ichi. Ine nkati, chifuwa iyo wangaganagana yai, iyo walije chakuti wangagudisa nchito pa kuganagana. Oh, ima ya mga msambizika iyo vindu vichoko vichoko, ngati kuduka, uchimbira, na kuzgokera kumazere, panji kufuara magarasi, panji kukweva ndudu, panji kukwela njinga yeka, kuendesika kavaro, panji chinyake ngati icho. Kweni kuyana waka, chimbira, ndipo zgokera kumazere, kukavaro, panji kuchema, kuncheve, panji chinyake ngati icho, ine ngati iyo ndi nyama. Kweni ima mnizomerezika ine ndirute ku Afrika, kumtundu wakumizi chomene iwo balinawo. Ndipo ula ndi mtundu uchoko wa muntu wa mtengere. Ndipo ine nkati, panyake wake mkuru, 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 sekuru wake mkuru, wakamona po yai muntu mzungu, nesi chinyake. Chindu chikapera iyo wakumanya yai nangandi woko la margero, panji na mesere. Chindu chikapera iyo wakumanya ndi kurga, ndipo iyo wakurga icho mawuko gake gatora. Usange ndi nyama ya muntu, chinyake chirichose, chikupanga mpambano yiriose yai kwa iyo, malinga iyo warga. Kweni rekani ine ni mtore, iyo pamsingu wa virimika vinkonde. Ndipo pamsingu wa virimika 15 iyo wayo yenge chingere zichiweme na kuwa na masambiri wagaweme. Chifukwa iyo walina uzima. Chivuta wakampanga iyo muntu. Ndipo hiyo waliwaka na wanangwa wose kuti wapulike evangeli. Pafupi kamoza, umoise tikuchitira kuparazganga kutera kuno. Paliponse mu America kuvantu, kuwerezga na kuwerezga na kuwerezga na kuvapempa, kuvakoserezga na chirichose. Murekeni iyo wapulike ichi nyengo imoza, ndipo muoneni iyo wakulira na kuchimbirira kuguwa nkanira mwaruviro. Mkuona? Enya bwana. Hicho ndicho mtima wane uli mbali mhanya uno para ine nkuganagana za Afrika na mauko gachoko gachitima gafipa gara gakwira mchanya kuyowo yanga mbali Branham rutilira kuyowo yanga za Yesu. Oh Lusungu, mwale chinyake mwa ine chikujima na kocha mwarubira waka para ine na sangandarama za kukwanira ine nkuruta kura na koso. Ndicho ine nkuchita na ndarama yili yose ine nkusanga chirichose chihuta ukumanya padera pa icho ine ningarga. Ndipo vantu vanande vakundipa vya kuvwara ine. Ndipo icho ine ningakhalira po waka umoyo nda mwene. Kufupi waka umo ine ningachitira. Ine nkuvika ichi nkanira mutumba la utumiki ilo boma liri kunozga. Ine ntangu pereka nanga ndi msongo pa ichi. Kusanga katatu panjika naye, madoras 5,000. Ndipo ine nkuruta kusirika kura na ukaparazga evangeli kuvanta wa ine nkumanya kutipadazi lira ine nkwenera kuzakazgora. Ndipo ine ndiza mumanya chifukwa icho ndam kuzgorera. Ine kale para ine nkaruta mumsumba, ine nkapangisikanga ungano ukuru kale para iwo vakava na ndara mazinandi. Ndipo iwo vali na visokole vikuru na masawuzandi kama dora. Ine nkaperekanga izi ku Red Cross na kunyake nteura. Sono, ntaa kubasuska iwo. Kwenye kukiranga mumseo mugarimoto ya $4,000 ya manati ga diamond kumatayara vakukweva ndudu. Ndipo $500 pasaba ata pandarama izo vantu varwa yai bwana yai nadi. Ndipo pa hivi para imwe mafumamo waka mumsumba iwo vakati vatuva vakukunguruka na chirichose ngati nteura na kuvasekanga na kuyuyuranga chisopo icho ise tikugomezga yai bwana. Ine nkutora ichi ndamwene. Ndipo pandazi pachiuta ngati mweruzi wane. Ine nkuvika ichi mumlimo wa evangeli kura nteura. Ine nkumanya kuti patazilira kuti ine para ine nkwenera kuzakapataura pa mlimo wane wa msungiriri. Ichi chaperekeka makora. Uwa mbune nesonadi, chupa ine nkuwana kuti umu ine nkuchitira na vantu, ndi mkuchitira na chivuta. Kashitiro wakakane kwa imwe, ndi kashitiro kane kwa Kristu. Ndipo kashitiro kinu kwa ine, ndi chindu chene chira, uwa mbune nesko kwa Kristu. Sono kuona vantu ngati nteura, na kuona umu kutimuntu kama nyuma, na uzima wambula chivundi sono. Uyo wangafwa yai, wangaparanyika yai, wangachita chirichose yai, kweni wale na umoyo wa mirahira. Kuti chivuta moku ima pa yeka, moku kumba kwake yeka, wakapeleka ichi kwa imwe. Ndipo sono nteura, sono ine, rekani ine ninozge ichi pachoko waka, panji ni yoye chinyake. Munyake warutenge na kuyoya kuti, mbari Branham ndi mkarvinist. Yai, ine ndiri yai. Ine ndini mkarvinist, malinga karvinist wali mbaiboro. Kweni para karvinist wafumamu mbaiboro, mbweni ine ndine wa Arminian uonani. Ine nkugomezga mutuva, dipo ine nkugomezga mkarvinist na moso. Kweni vyose viviri, yumosa wakayenda pa mtavi, dipo wakaruta kudera uku. Dipo mnyake wakayenda pa mtavi, dipo wakaruta kudera uko. Usange pakava vyenge buku la Efeso, uchiwezgereska ichi na kubika ichi mumaru ya kwenerera uko chivuta wakavika ise tose ndhe natiri kutimbanizgika. Kweni wosa waviri valina chisambizgo. Kweni iwo wakuruta kumbe upa ichi waliose. Icho ndi utuva na Calvinist na choso Arminian. Sono wa Calvinist valina chinyake cha UNESCO. Ine nkugomezga icho kuti chisambizgo cha Calvinist. Ine nkugomezga ichi mchivikiriro. Ine nkugomezga kuti mpingo ulinacho chivikiriro cha mirahira. Muvanzgi waliose wa baiboro wa kumanya icho chifukwa chivutia wakaiwa ya kale kuti uo uza muoneka kuntanzi wa mbula chirema. Mwenenesko uo, manteura uo uza mkuva kukura. Ndi unenesko uo, bai mpingo ngwa kufikiririka miiraira. So na imwe kuwa mpingo, ndi chindu chinyake. Usange imwe mwari mpingo, vili makura, imwe ndime wakufikiririka na mpingo. Kwenye chumwe imwe mkale mpingo. Ndipo kasi imwe mkujira uri mpingo, wakuchita akura na chasa, yai. Ulembesika zinalino mbuku yai bwana. Na mzimu umoza isetose tikubabatizikira mtupirimoza. Ndipo tupirira chivuta wakari Yeruzika pampinjika. Likaba tupira Yesu Kristu. Ndipo ise tikubabatizikira mtupirira na mzimu umoza. Ise tiri na chifikiriro cha mjiraira malinga ise tiri mtupi la Kristu. Ulije chingati patura ise. Ulije chingati kwaska ise. Usange ime marutakuwaro. Ime marutakuwaro makukumba kwinu mwavene. Kweni muneneska woshe, usange imwe muli mutupira Kristu, muneneska woshe umu Yesu wakawukira kubakufwa, imwe muza muuka na mwesu. Chivuta wali kuchita kari icho, iyo imwe mungananga yai, au imwe mkuchita inepanyake ningaba wakwananga mumasuginu. Kweni usange ine ndiri mwa Kristu, chivuta wakuchiwona yai ichi. Chifukwa za kwa nanga zake ziku pepisikira, ndopa zake ziku pepisikira za kwa nanga zane kula. Mkuona, ine ninga nanga yai. Iyo mwene uyo mwa kubabika na chivuta wakuchita kwa nanga yai. Wakuti iyo wanga nanga yai. Mbewe ya chivuta yukalirira mwa iyo. Mkuona, iyo mwa kunozgeka kuti, usange iyo wanangiska, nadi, iyo penipapo mwa kunozgeka kuzomerezika ichi. Usange iyo ndi mkristi mweneko, iyo wachitenge ichi. Usange iyo wakubisa ichi mwayo yeka, iyo wakuoneska kuti iyo walije karikose, kuyamba na kuyamba. Uombo nenesko, iyo walije karikose, kuyamba na kuyamba. Kwenu usange iyo ndi mkristu mweneko, tanira kuno imwe mpande njere ya tirigu mudongo. Iyi nyango zose iwe nge njere ya tirigu, paka bata panyake venga izingirizga yose iyi, na chinyake chirichose. Kweni iwe nge njere ya tirigu maringa iyi ikuima, mwenesko uo. Ndipo sange mundu kwa kubabika nade na mzimu wa chuta. Iyo wakuwa mkati na kuwaro yai, na kumanyuma na kuntazi, na kuruta uko mucharu na kudera kuno. Yai bwana, yai, yai. Yema ndi mwekabata yai dazirimoza, ndipo njere ya tirigu dazirinyake, chuta warije icho mumunda. Enya bwana, usange imwe muri kubabika na mzimu wa chivuta, imwe ndimwe mkristu kufumira nyengo yira mpaka imwe mufwe, ndipo ntewora imwe ndimwe vambola chivundi na chivuta, uo mbune nesko, usange imwe muri mumpingo. Sono tienti oye za chigava cha nyifwa, sono kasi vingachitika wuli kuti muntu mchigava icho, mukaviro kamtundu uo, wasangike kuti warwala, chifukwa chakuti tupirinu lichali linda omboreke. Tupirinu linda umboreke. Palije kantu kwali vichi, kwali muve vaweme uli, ndipo kwali muve watuva uli, ndipo kwali muve vautozgi uli, ndipo kwali muve na mzimutuva chomene uli, icho ndi uzima winu pera. Ndipo uzima winu ngo kwa nira yae, uli waka na tumbiko, pangano rachivuta, chana icho ndi chikore cha chiponosko chitu. Kwene sono sangeise dirije chikore cha chivuka chitu, dirije machirisko kwa uzimu. Ntawura ine nivenge na chisimikizgo yai panji kwa mbra chirichose chakuti chisimikizgire kwa ine kudichiriko chivuka. Kwa na waka kudi usange Kristu wa kukara mumtimawane yai, usange ine nengatora ichi kufuma kumtundu unyake wa chindu cha mutu kare chomene. Kwenye na kugomezika kumaruku unyake ngati icho, enya. Ntawura ine ndivenge wakukaika pachoko za ichi. Dipo ndicho chifukwa kula mwa Afrika, paribo vakwiza, uku kukwiza vamishonare, kutoranga masawuzande ya venekoka ya vara, dipo iwo vakanyamura vidore vijakari vijadongo na chirichose ngati ntewura. Ndichifukwa chakuti iwo vakapulika waka chigava cha zeru za mutu cha Baiboro, uo mbunenesko. Dipo mpingo wane ndamwene ndi Baptist, Methodist, Presbytere, mwose awo vakanjira mwene mura. Kweni para iwo wakati vawona nkongono ya chivuta yikafika mchuone skero, chira chika kazi kisika ichi. Iwo wakamanya pa manyuma kuti chivuta wakava chivuta. Kweni sono nchivichi chikwambisika uruwari uu, sono chindu chakudanka, uu ndi mzimu pambere undazgoke kuvantenda. Kujana waka ngati ndu umo imwe mukavira mzimu pambere mukava mdazgoke kuwa muntu. Sono ine nitwarenge mbale Willet apa ngati chiesgerero. Mbale Willet, ine ikavampu nyingo apo iwe na ine tikava kantu yai. Ndipo ndewura chindu chakudanka chivuta wakati pa umoyo ise. Ndipo tie ntitore kuti usange ine ninga bwangandura tupirako kumahanya uku. Iwe uri kupangika na mpukutu watichokotichoku. Kwa kumatirira na pamuza na tuviduswa. Ndipo sono daziri nyake tuviduswa tura tuza mkufwa. Usange Yesu wachedwenge. Iwe uza mkuwerera kumanyuma. Ivi viza mkuwa angati ndo umofika vira mumtendeko. Uwerera mumpepo. Kwene para mzimu wako kuizaso. Tura tuza muunga naso pamuza na mzimu ugu. Na kubaba mbali wile timinyake kuyana waka na yumoza yura. Kweni mwanichi para iyo wakava pa uchinyamata wake. Pala muntu wa jumba virimika pa fukufupi 25 vya kubabika, iyo wakuwa na mankwinya pachoko kusi kwa masogake, na sisirake la nyifu ili kuoneka. Ichi venge nteura, chifukwa nyifwa iyi kukuronda iwe. Ndipo limoza la mazova aga iyi iza mkukutora iwe. Palije kantu kwali ndiwe njani, iyi iza mkukutora iwe. Kweni iyi pachoko pachoko, iwe uza mkufika mungodiga umu, ndipo chivuta waza mkufumisikamo iwe mungodiga ira. Ndipo iwe uza mjira mungodia iyi kuno nyifwa pa fupi iza mkuva pa iwe na kudera uku. Kweni pana pa jumbaka nyengo iyi iza mkukutora iwe. Kweni pa manyuma ito nyifwa ingachita iyi ikupangura mkukwanira. Ndipo nteura pa para ya chita chose icho ingachita para chivuta wakati wakupa iwe umoyo uu. Ndipo iwe ukava pa uchinyamata wako uweme pa fupi pa msingu wa 23 para iwe ukizaso mchivuka iwe uza mkuva ndende gandumo iwe ukavira pa msingu wa virimika 23-25 pambere nyifwa indafike. Nyifwa ito renge chiri chose icho iyi ingachita iyi yikufika mwine mura kweni iwe uza mkizaso ndende umo iwe ukavira. Sono sange karikose katwinu tuvidus katwinu mutupirinu jente bwangandure sono ima mkwiza pa manyuma pa kachiduskwa na kutandika ichi pa gome apa pa manyuma pa kachiduskwa karikose mutupirinu ima mufikenge kukanyongoro sikamoza kachoko uko imwe mkayambira kangawoneka yae na jiso la cherengedwe imwe mkwenda na kuti mlaviskire pasi pa magalasi ka kulaviskira tuviduskwa ine ndire kukawona kanyongorosi ka umoyo pasi pa garasi la kulaviskira tuviduskwa anka kakuoneka ngati kaulusi ka choko ntena ndipo kantu kakudanga ako kakuyamba ndinganira mchiwangwa cha pamsana iko kali ngati kafindo kachoko ako ndi kachiduskwa kachoko kakudanga kakukula pachanya pa kachiduskwa. Sono usangine ningatora kachiduskwa kachoko kamoza kara uko waliose wa imwe wakafumira kachiduskwa kamoza kachoko kanyongorosi kasi kanyongorosi ndivichi kambeu ndi kantu kachoko kanyongorosi kachiduskwa chomene enya kasi nchichi pa manyuma pa icho. Sono ine nimbangandure ninge imwe kufuma ku chiduskwa chilichose cha imwe kufika kukachiduskwa kachoko kamoza aka ndipo ine ni chali ninda msangeni imwe ine na sarazika wakatu viduskwa tuinu enya pa manyuma chindu chinyake tuviduskwa tuandopa na tuviduskwa tuamunofu na chilichose utotuli kufitandika vyose kuwaru uku kweni ine ni chali ninda msangeni imwe. Sono ine nafika kunyongoro simoza sono enya ine ni tuwazurenge kachiduskwa kamoza kara sono kasi imwe mulimpa umoyo winu. Ndipo umoyo ukupanga kachiduskwa kakudanga kini kako ndika nyongorosi pamanyuma chirichose mkaviro kake ncheve kubaba ncheve kayuni kubaba kayuni muntu kubaba muntu kukuzganga kachiduskwa kukura kufika apo ime muri muntu kukulanga kwa kachiduskwa. Sono icho chikakozgeka na chuta kuti chikale nteura kwen sono mkuti uri za kansa tienti oyepo za iyo pachoko waka sono chuta wakampani ime umoyo wino ndipo tioye kuti ime muli apa mwanyauno ine ndire apa palije karikose po ukulane kweni panyake pangava kansa po ukulane nyengo inyake enya kasi kansaira ikafika uri apo tienti one kasi kansaira ndivichi sono tieni timbangandure iyo muviduskwa tienti rute timtore iyo. Sono iyo ndi muru wa kachiduskwa na yoso kasi imwe mkamanyanga icho chakutupa sanga vinyake vyose vira ndi kachiduskwa ivi virije kawonekero vinyake vya ivi vikutandazgika ndipo vinyake vikuoneka ngati duveruve ndipo vinyake vikuoneka tumizere mizere kansa iskwesi kuyana waka na maurusi katari au kakujumpa mu ndipo ndiura kuli kansa iche samwe iwa nyengo zinandi yikumera pabere la mwanakazi iyi rengati vitumbua vya gunerana pachimoza na chinyake ndipo ndiura ivi vikutandazgika ndipo ivi vikumera waka palipose nyengo zinyake vya kutupa virije kawonekero kudera uku chitali cha kusororoka na chirichose ivi virije kaonekero chifukwa ivi vikufuma kumzimu wa ulije kaonekero kweni ichi ndi kukura kwa tuviduskwa ndi muru wa tuviduskwa uwo tiyo wayekuti maime sono ntena mulicha kutupa panji kansa iyi yikupanga tuviduskwa kukuranga iyi yikurga uonga moyo winu maime iye yukalira umoyo pando pazinu sanga zikutora maji kajiso na kumera nkanira pachanya pa iri yikubenekerera pachanya ikujara jiso rinu zinyake za izo zikwiza ndipo nta ngati jeremusi ya chikoso chikuru iyo yikwamba ngati ka jeremusi kachoku saizi ya aka irije chakuchita saizi ya neira ya jeremusi yikupanga zovu yikupanga kababa mkuona saizi ya nyongorosi yire na chakuchita ya yi ndipo ganyake ga iwoga kuwa na kawonekero katupi ganyake ga kuchita yayi ndipo ganyake ga kunjira mutu viduskwa yayi Ganyaka yiko kuzgoka mzimu, gakutombozga uzima. Iseti yezgenge kuri titore chikaba icho. Ine ni chirekerenge chikaba icho kuna machero kumahanya, usange ine ni kakwaniska. Huko mzimu kwa uzima ula ukufumira, na umo ukusangikira pasi panu. Ndipo, sono wabwezi, ine ntangu ya waya ichi kufuma kumtundu unyake wa kuvazga vya mutu ya ye. Ine na chita na mademoni pavirimika vinandi, ndipo imwe mkumanya icho. Usange imwe mkachimanyenge chindu ichi, para visopo vya mara usiku, icho chikuchitika nyengo inyake. Imwe mkumanya ya ye, kumbukirani, para imwe mafika pa kuimikana na mzimu, nchiwe imwe mumanye icho imwe mkioya. Kuyimirira waka apo yae na kupanga masivira, chifukwa ichi chimuchitire ninge uwe miuriwose yae. Kweni pana dimoni wa kwenye rakuti wa mpulikire ni imwe, iyo wa manyenge ichi. Ndi umo imwe mkuchemerezgera yae, ndi unandu wa mafuta au imwe mkupungulirapo yae, ndi icho chiri kumanyuma, ndi icho iyo wa wonenge, unenesko, Yesu waka yoya kwa iyo. Fumamo. Kumbukirani, vasambili waka bafuranga na kukwetisikanga na kuyesganga kumfumisika iyo unachirichose. Iwa wakati, njifuwa uri ise tikatondeka kumfumisika iyo, wakati, chifukwa chakura kugomezika kwinu. Wakati, fumamo mwa iyo, unyamata wakawa ndipo wakava na kunyutuka kukurcho mene iyo wakava panako. Mkuona? Mkuona? Hivi vikuona mazaza. Wana ni manyamba tavara kusika kura. Waku pimpa pimpa vana au waka wana paulos wakufumisika vivanda. Iwa wakati, isa tinga chita chindu chene chira. Vana vanarumi vanyake wa msofi. Tawara iwa waka ruta ndipo wakati, isa tinga manya kufumisika vivanda. Mirimo 19. Iwa waka ruta kamuntu uyo wakava na kunyutuka kwa vizirisi. Ndipo wakati, isa tikukulangula iwe kuzira mwa Yesu. Fumamu mwa iyo, chivanda chikati, sono, muzina ra Yesu uyo Paulos wakuparazga. Chivanda chikati, sono ine nkumumanya Yesu, ndipo Paulos nkumumanya. Kweni imwe ndi mwenjani, ima mkumanya icho chikachitika, chikamdukira muntu, chikaparura vya kufara vyao, ndipo iwo wakabana kunyutuka iwo vene, ndipo wakachimbirira kumseu. Mademone gene gara nga moyo mwanya uno. Ndiaura kuri kunyanyira kunandi chomene, uundi mpingo mise aga. Kuri kunyanyira kunandi mcharu mwanya uno, wakuchemeka machirisho ya uzimu, uo kwenye rakuti kumare, echo ndicho chikuziska chinyozo pa mlimo weneko, ndicho chifukwa imwe mwole na ununono wa ndiaura. Kuri vindi vinandi chomene vya kuchemeka chisopo mwanya uno, hivyo kwenye rakuti vimare, nchinyake yai kwenye maguru gaba sopi sopi. Hicho ndicho chikupangisika mpingo weneko wachuta kubana unonono wanteura na ichi. Kwenye hise ndise wako Amerika, wanani, umundimo tikalirenge. Chuta wako yoya kutitirigu na vya kutava na mikokwazo vika kulira pamuza. Uyezika kufichesura yai, virekeni vikulire pamuza. Kwenye vipambi vyao imwe mkuvimanya hivyo. Parije vipambi, chifukwa, parije umoyo, ulije karikose uko. Sono, wanantu vidus kwa utu. Tienti yoye mkuyezgerera, gati nyengo zinandi, kansa iskwesi kene kanandi kusangika mtumbo ya manakazi. Usupuka mvanakazi na vinyake nteura. Sono kuti, tienti tore kuti, mtu yura timusanture sono, pachidus kwa chake iyi. Kansa iyi. Sono kansa. Chirichose chakutupi chikuyimira cha uzimu. Kasi imwe mkumanya icho. Chirichose chakutupi chikuyimira cha uzimu. Mulimose. Mwaku yezgerera ngati ichi. Para ise tukubabikira mtupi la Kristu. Para vindi vitatu vikuchitika kutifipange kubabika kuitu. Dipo hivyo ndi vindi vitatu hivyo vikafuma mumoyo wa Kristu para iyo wakati wafa. Mtupi lake mukafuma maji. Ndopa, mzimu, ndi unenesko uo, vindu vitatu, hivyo ndi vindu ise tikujumpamo para ise tikubabikaso, kurunjisikika, kutuvisikika, ubabatizo wa mzimu mtuva. Sono vyose hivyo vingava mchakuchitika chimuza, kweni ichi chikutolera, kweni imwe mungava mukaviro kakurunjisikika kweni vambura kutuvisikika. Ime munga gomezga pafumu Yesu Kristu, nipo kwenye kukaranga nditu na ukazuzi winu. Kwenye makufikapo ime munga kara muvyosi viviri mkurunjisikika na umoyo utuva wa utozgi, ndipo kwa mbora mzimu mtuva. Wanani Baiboro, 1 Johan 5:7 wakati, kuli watatu au wakuchitira ukaboni kuchanya, wiske mwana na mzimu mtuva, ndipo wiske mazgu na mzimu mtuva, uyo wakava mwana, ndipo watatu ava njumoza. Ndipo kuri vitatu hivyo vikuchitira ukaboni pacharu chapasi, maji, ndopa na mzimu. Ndipo hivi vikuzomerezigana muyumuza, njumuza yai, kweni vikuzomerezikana muyumoza. Ima ya mungava yai na whisky kwa mbla kuva pomwana. Ima ya mungava yai na mwana kwa mbla kuva na mzimu mtuva. Pakuti hivi mungavipatura yai nchimoza. Utatu ulimayumoza. Ina yangu chipulika yai ichi kudera kuno. Kwenye ima ya mungupulika vinandi sigara charu. Chimoza chavindu vikuru chomene mumaguru ka Pentecoste. Ndi kutimba nizgika mchindu chimoza chipusu icho. Depo ine ndiri kumanapo na mitu yao nkanira pamoza. Kutibo mose pakugomezga chindu chimoza. Ndi devuru pakatika tipawo, mbwenu kwa mara. Usange mpingo ukuru hula wa Pentecoste ungamanya ku. Utayapasi vichoko vichoko vira. Miambo ya kale na kuungana iwavene pamoza mpingo umoza wa kutumbikika wa chivuta. Mkwaturo mbwenu uchitikenge. Kwene malinga satana wangapanga iwo kukalirira wa kuswekana vile makora. Ndiyo ntowa yake ya kuchitira ichi. Ndipo nadi iwo wa kugomezga chindu chimoza. Umoza ukuti enya, ichi ndi icho. Ine nkati, enya, usange ichi ndi icho, ipo icho ndi ichi. Ndeura apo imwe muri, manteura chose ndi chindu chimoza. Kweni apo imwe muri, mutatuura wa chihuta. Sono, chihuta wali mumoza wake. Chihuta dada, mwana na mzimtuva. Sono isi ntati kuti, vachihuta vitu, ngati mambula kugomezga. Ndi chihuta witu, mkuona, ndi umuntu patatu wa chihuta. Sono uonani. Sono, satana wali muutatu na yoso. Ndipo nkongono zake ziri muutatu. Sono, kweni wanani pamanyuma para maji, ndopa na mzimu vijapanga kubabika kupsa. Ndi unenesko uo. Sono wanani, icho ndicho chikuimira kubabika kupsa. Nchichi chikuimira kubabika kwa kutupi pambere kubabika kupsa kundafike. Para imwe wa mama, para bonda wa babika. Chini chakudanga ndivichi, maji. Chakurondezgako, ndopa. Chakurondezgako, wanani, icho chikupanga umoyo, wanani, chikupanga muntu, maji, ndopa, mzimu. Sono kansa, jente oye popa iyo ngati mtu itu, ise takara na mamini tika nkonde, ine yangu sachizga. Pafupi kwa mamini tika nyake gankonde, jente oye po za kansa. Kasi mnyake uyu ndinjani, kasi iyo wakuyimira vichi, iyo ndimurga vya kuvunda. Iyo wakuimira kwa kwavi, wakuriga vindu vya kufwa. Ndipo kansa ikwiza kufumira pa kusupulika. Chomene. Kuko nyongolosi ya timbika ndipo iyi ya skweka. Ndipo kanyongolosi kachoko mwene mura kakuswanuka. Oh, ilo ndi ruzgirikuru kwa wabaptist. Ndintehura ya iyi, vire makora. Kweni iyi yikuswanuka, nyongolosi ira. Ine ndi na wabaptist uyogomezga mkuwelera nyuma. Mnyake wakayoya kusika kuno muungano waku Arkansas dazirinyake wakati. Mbare Branham wakati. Wakava wanazarini mnyawo. Iyo wakachizgika, iyo wakabana wake, wakaruta kwendanga mutauni, na ndodo zake papiwa lake. Iyo wakati, iwe kumanya kasi, wakati, para ine nkizakuna ukakwamba, wakati, ine nkaganangana kuti iwe, ngakupulika iwe ukuparazga, ine nkaganangana kuti ukawa wanazarin. Iyo wakati, pamanyuma ine nkawona kuti vandu vanandi wakaba wa Pentecoste, nipo mnyake wakandipalira ine kuti ukawa wa Pentecoste. Ndipo sona iwo kuyoya kutindiwe wa Baptist. Wakati, ine nkupulikiska yae ichi. Ine nkati, oh, icho nchipusu. Ine nkati, ine ndina wa Pentecoste Nazarene Baptisti. Ndeura uo ndi, uo mbonenesko, vili makora. Yae, ise turi yumoza ma Kristu Yesu. Mwamzimu mtuva kutipanga ise yumoza, uo mbonenesko. Sona uo nani, kanyongorosi kachoko aka kakuswanuka para kasupulika. Iko kakuyamba tuchoko. Majere musiganyake kachoko kakwiza kuzakakara mamoyo gawo mwenemura. Ndipo umo ndimo mafira kakwizira mukusupu kakura. Uto ndi tusurikari tudiki tukulimbirana umoyo winu. Utu tukuungana kura. Ndipo tukutira poison yura. Kongono zira za mademoni izo zikuyezia kuungana mwenemura. Na kukarama umoyo gawo. Icho ndicho chikupanga. Icho ndi, utu ndi muru wa wasirikali wachoko wakufwa, mafiragara au gali mundopa zinu, au gali mucha kusupuka, au kakupereka umoyo wawo kutiga taske winu. Sono para kanyongorosi kachoko kanjira mwene mura, dipo demoni uyu wakwamba kukura, iyo wakuyamba kwa ndaniska nyongorosi. Iyo wakupanga tupi nkanyira ndendende ngandumo vabonda vino vakuyambikira mchibabiru chino. Ndipo ngati ndi umo imwe mukachitira mwa amama vino. Nyongorosi pachanya pa nyongorosi. Nyongorosi, muntu wa iriose. kulikose mbwenu izi zirije kaonekero kachinyake ngati muntu mukaviro kake ichi chafumira waka kumzimu ichi chikukura waka palipose mtu wa yiriose ndipo chiambenge nyongorosi pachanya panyongorosi nyongorosi pachanya panyongorosi ndipo sano chindi chakudanga imwe mkumanya imwe mwambenge kurombotoka na kujipulika kuti mwarwara imwe mkuruta kwa dokotara ndipo iyo wampime ninge imwe panyake iyo wangaisanga yai iyi usanga iyo waisanga panyake wadumurenge iyi usange iyo wangadumura iyi makora viri makora iyo wamarana nayo kweni usange iyo wangadumura makora yai iyi njeura usange iyi yiri mchigoromiro panji marua nyake uko iyi ingadumulika makora yai kakukalira kachoko kamoza ka iyi kawenge kamoyo nkanira penepara wanani chifuwa iyi indadumulikepo ngandumo imwe mungadumulira wukulinu na kusikikapo panji nyake chirichose panji imwe mkudumurako echo ene nkunganamura usange imwe mungadumura apo tibirose na kusida wokolino apo chifukwa ii inga kara ya moyo yai kweni wanani ira irije kaviro ka umoyo ngatinde ako imwe mulinako ndi nkongono ya demoni kwendanga ndipo sono wanani imwe mukufichema ivyo dokutara wokuchema ichi kansa chihuta wokuchema ichi chivanda lavisikani muhanya uno iwo vakutora waka ichi kasi lizgula kuti kansa likafumira nku iri iri kufumira kufuma kulizgula chilatini ilo ligwirisika nchito mkayoyero ka vya mankwara kunganamura nkala nkara iyo imwe mkuiwona mumpipete mwanyanja iri na marundi wose gara umo ndimo kuti iye yikuchitira iye yikwenda yikutandazgika lizgula kuti kansa ndi nkara ndipo iyi kunjira ndipo ikurutirira waka kumatirira na kumanga ndopa apo iyi kukura ngati octopus panji chinthu chinyake chifukwa chakutupa sanga na matendaga nyake yiliyose ya iwo ikufumira ku nyongorosi ndipo nyongorosi ira ikwenera kuva tupi ndipo pambere iyi indave tupi ikwenera kuva ya moyo pambere iyi indalenge panji kumera na kupanga viduswa vinyake vinandi ikwenera kuva umoyo mbunenesko uwo sono kasi kansa yira ikafumiranku ndinjani kasi yira ikafumiranku iyi ikava pa imwe yai apa nyengo inyake kare kweni sono panyake iyi yiri pa imwe kasi iyi ikafumiranku ndi umoyo unyake wakulekana na umoyo wino kukaranga mwa imwe ndipo iyi yikutombozga kumwa umoyo wino ndicho chifukwa Yesu wakamchema iyo chivanda iwo vakuchema chizirisi mwanya uno iwo vakuti chizirisi chifukwa chizirisi mubaiboro Yesu wakachema ichi chivanda para munthu wakiza na mnyamata uyo wakawapansi ndipo wakafuma mphovu kumulomo na chilichose iyo wakati iyo walina chivanda ndipo nyengo zinandi chikumuponya iyo mumoto mumaji sona iwo wakapolisha zinarake ndipo wakachema ichi chizirisi kweni iyo ndi chivanda ndipo Yesu wakati iwe chivanda fumamo mumwana ndende sono chizirisi nyengo zinandi chikuyamba kufuma kusuzwa la ziso panyake tifikengeko kuicho nyengo inyake kuntazi mkuona chikuyambisika chizirisi kufuma kukunangika kwa ndopa sono wanani muichi ndewora chiduswa chira chikukara apo nchivanda icho chikupanga umoyo icho chikukura kuzikokanga mkuru na mkuru icho chiri na nchito imoza ya kuti chichite ndiko kuti kutora umoyo wino ndicho devuru wakachitumira icho kuti chidumure mazuwa ino ya matwente ya tatu na kumi sono ine nkupereka nchindi kwa dokotara waliyose enya bwana sansi yose ya vya mankwara chuta wabatumbike iwo pa uvwiri uwo iwo pa kuchitira vantu ndi unenesko kasi imwe ntena mungu chitachi mcharu mwanya uno kwa mbora ichi ine nkumuonga chuta chifukwa cha sayansi ya mankwara ine nkumuonga chuta chifukwa cha garimoto yane usange chuta wakazomero zikenge yai kuti sayansi indipangire garimoto ine ine ntena nanguwa na nyengo ino nono kwendanga kwiza kuno chifukwa cha nyari za magesi na chifukwa cha sopo kuti nigezere maoko gane na mkwara wa mino kuti nichapire mino gane nadi ine nkumuonga iyo pachirichose chifukwa vindu vyose viweme vikufuma kwa chuta kweni rekani ine ni mpalireni imwe kulije mtundu umoza wa mankwara uo kachizikapo uruwari uri wose ndipo kulije dokotara umoza kulije peka peka iyo ndi mwinyake wa feki kweni dokotara mweneko wa mpalireni imwe kuti iwo wakuyoya kuti iwo mbachiriski yai kanira apa mayo brothers banana ndiva yimwe ine ndiri kufumbika apo kura kaviri panji katatu zavarwari awo vakwiza kufuma kura vambura kuchizgika imwe mukavazga readers digest nkani ya novembara kasimbalinga vakavazga nkani ya novembara nkani yane yirimwene mura pa readers digest mukuona ndipo ivo vakanichemeska kunena kura kunifumba zamwana uyo ivo vakatondeka vakati ichi chingachitika yai kwene mzimtuwa wakayoya kwa ine ndipo kanipalira ine umo ichi chingachitikira ndipo ichi chikachitika vili makora sono ivo vakanichemma kunena kura ndipo nkanira pachanya pamurgango uko jime na ivo uko mayo wakavakale parichimanyikwiro chikuru chomene chikati iseti kuyoya kuti ndiseva chiriski yai Isati kuyoya waka kuti itikufugira waka chirengedwe. Kuli mchiriski yumoza uyondi chivuta. Iwo ni mkwanta chomeni mucharu. Sono isati rinao wa fake wa choko. Enya, uwa mbune nesko. Isati rinao wa parazgi banyaki wa fake na woso. Vile makora, teura icho chiriko kufigawa vyose viviri. Wonani, kweni mtu waliose uyo kujioya kuti ndi mchiriski. Iyo ndi wakuyoya nkani. Chifukwa, iyo wangachita yai ichi. Pakuti baiboro likati, ine ndine Yehova uyo wogokera za kwa nangazini zose. Ndipo nkuchizga matenda inu gose. Ine ndine kufazga hapo chomeniko. Ndipo mchipinda chane, ganyake kama dokutara gawime chomene muvyaru vafika. Iwe ukumanya yai kuseri kwa umoyo mbwezi. Kuti umanye icho chikawako na vindu ivyo ine nkuyoya yai paguru. Vandu vakwiza mwachisisi. Ndipo kasi imwe mukarahana kuti bacharimo yai vanikodimo vanandi chomene mucharu. Nadi ichi chiriko masauzande ga iwo. Iwo vakulaviska apa icho ndipo vakwiza muungano. Vakukara uko vavukara t-shirti chimchinyake ngati icho. Na mazina gaweme kuti imwe mungazizwa vakukara nganira muungano. Mumazi vakachoko iwo vakusowa apo ndipo vakwiza mwachisisi. Ndipo vakutuma munyake kuti ndikumane nayo. Ndipo vakuyoya sono ntena vakuti. Bare Branham ine kugomezga uwo ndi unenesko. Iwo ndi vantu kuyana na umo ise tiriri. Nadi, ndipo mtu waliyose wakumwekera kulaviska kujumba chidiko chifipa chira icho iyo kwenara kuti wazakaporote daziri nyake. Kweni makansagara na vindu ivi ndivanda makufikapo vikukara mutupi la munofu kukuranga kutoranga umoyo winu. Sono usange ningachita ngati dokotara, usange ine ningadumurapo ichi, kuvika ichi pasi, panji kuyana waka kuti mwakuyezgerera. Iwe ukavakansa wa mwene pacharu chapasi ichi. Sono apa pali machirisiko ya uzimu. Usange ine nga kumbenge kukukoma iwe mtowa ya kashitiro kadokotara. Ine mbwenu nisungenge waka. Mwenera kukwecha tupirinu panji chindu chinyake mpaka lose iri limare petu pacharu chapasi. Mwenge karikose yae ka ili. Uye na waka na umodokotara wakufumisikirapo chakutupa pa imwe. Kweni mukawonekero kama chitiro ka uzimu. Usange iwe ukavakansa. Ine nchemenge waka umoyo wako kufumamu ma iwe. Ndipo iwe ufwenge. Umoyo wako kusidenge iwe. Kwenye tupirako livenge apa kuyana na umo likavira. Sono uko ndiko kulaviska na nyengo. Ndimurwani muhenchomene wachivuta mu machirisko ga uzimu. Ine nkumanya yai kwari mbari Baxter wakachita vindu ivi muungano. Ine nkukarapasi harongosora ichi kwa iyo na mbari Bosworth. Mwakuwerezga na kuwerezga kwenye apa pari icho chikachitika. Ine kukaika usangeva ndavanande wa kupulikiska ichi. Chifukwa para apa jimpaka nyengo iwe ukuyamba kuona vantu vakuyamba kuwereramo vakuti. Ine nkapokera machirisiko gane mbare Branham. Mazubagaviri panjika tatu. Kweni watumbikike chuta ichi. Ichi chikandireka ine. Ndipo ine nkuchisanga ichi. Ndipo ine kukanangana na kuti. Ndichifukwa chakuti iwo vakupanga makora yai ungano. Vantu vakupulikiska yai. Ine ndiri kuvaponao vandu vakiza kugome. Ndipo vachiburumutira mwakukwana, makansa, panji sanga kujara masogawo. Ndipo vakavazga baiboro iri pamanyuma pakuti iwo vakati varombereka. Vakwenda vakukira. Mumazu vakatatu panji ganai kuvaso vachiburumutira umwe iwo vakavira pakutanga. Chikashitika nchichi. Waliyose wakumanya. Kutipara umoyo wafumamu mutupire nyake. Iri likupapa pakanyengo. Ndipo nenesko uwo. Kasi wali imo mnyake muno, wali kukoma ponyiska, panji ngombe, panji nyake ngati icho, nadi, vili makora. Imwe mkuipima iyi usiku uhu, imwe vivinda kuwaru uku vabwezi wa ine. Imwe mkomenyisika ndipo muiponye iyo pasikero, mwaparire vanyamata uzitu wake. Lavisiskani, na mlenji iyi iza mkuva ya kupepuka mapaundi ganandi kuruska umo iyi ikavira. Para muntu wafwa, wakunozika machupi, chindu cha kudanga, wakufumisikamo mino gafeki panji jiso, chirichose icho chirimwenemura. Wakufumisikamo ichi, chifukwa iri iri kupapa. Iri litarikilengepo chifukwa tupi la muntu likupapa. Munofu unyaki uri wose ukupapa. Para umoja wafumamu mchiduskwa, iri likuyamba kuchepa likupapa. Iri lichitenge icho pafupi pa maora 72. Lipo pa manyuma iri liyambenge kutupa. Wekani kancheweka choko kagandike, kuwaro ukupa msewu. Wekani iko kagone penipapo pafupi madazika tatu. Lipo muone icho chikuchitika. Iyo ndi ncheve ikuru kuruska umo ikavira kale. Iyi ikutupa. Ndi munenesko uwo, enya, icho ndi chindu chanechira chikuchitika pala dimoni wafumisikika mumuntu muruwari. Mazivaka choko kakudanga, oh, ine nkupulika makora. Pama nyuma mkwamba kuyoya, ine ndiri muruwari kuruska umo ine, nkavira. Ine nataya machirisko gane. Mwakufika po waka umochipulikano chikafumisikirapo ichi, ura kugomezga kukuwezikirapo ichi kamozaso. Apo chipulikano chikukoma ichi, ura kugomezga kukuchiwuska ichi. Yesu wakati, paramizi muheni wafumamu mamuntu, iyo wakuenda mumaro gomizo, ndipo wakuerako wali na vivanda vinyake 7. Ndipo sange muntu muweme wa nyumba walipo yaya apo, kutu wafikirire murigangu ura, iyo wamaruwiro wanjirenge. Ndipo muntu muweme wa nyumba inu, ndichipulikano chinu. Mukuti, karakuwaro, ndimo viriri. Kweni sono mwoneni murwari uyo wachizgika kwa mbura mankwara. Peka peka kutindi mtongwe wapadera. Chene hicho machirisko ya uzimu na mtongwe ndivindu viviri vya kulekana. Machirisko ya uzimu nchindu chimoza, mtongwe nchindu chinyake. Kweni kuchizgika kwa mbura mankwara kwa machirisko ya uzimu, para mzimu hene wafumisgika. Kansa devuru, para uyu wafumamu mamuntu. Oh, sono panji tiyoye kudiise titorenge chinyake. Mwakuti imwe mchiwone makora. Ine ndi oye sanga. Mchichi chikachitika para mundiura. Usange imwe mungawona muntu wachiburumutira. Ine ngumanya kwari ine ndiri kuvapo nayo kuno panjiai kufika kulero wa maso ga sanga. Ine ndi wapempe ivo kutiva imirire pa mamini tika choko. Chifukwa ndiura kupapakura kukwamba kuchitika. Mwaparire ivo kutiva fikeso mwapereke ukaboni wawo. Oh mwe, ivo wakulavisika makora waka. Oh mwe, mbwenu ine ngumanya kuona vintu. Enya, ine chachitika ndivichi umoyo wafumamo. Tupi rasanga likupapa. Enya, iri iri chitenge mwanteura umo pa mazuwa gaviri. Mkuti, oh, ine ngupulika makora chomene. Ipo para pajumba kanyengo, ivo wakuyamba kupulika kuvinya kwa mutu. Kwa kupulika makora yai. Wakuhuka na mechero mlenji unyake. Ine kutondeka kula visika kama uzaso. Vanyake va iwo wakati. Aha. Iwe ukajijirika waka. Kurulira la batuwa wakukunguluka rika kupangisika iwe kujijirika. Kugomezika yai icho. Iro ndi boza la devuru. Usange iwe kugomezika icho. Iwe uwele rengesto kuchibunumutira. Kweni usange iwe mkore sikenge waka kuti. Yai fumu. Ine kugomezika. Mama nyuma nchichi chikuchitika. Tupirira alikutupa kwa nyingo itali. Iri likubenekerera ukulavisika kura kama uzaso. Kansaira mutupi itupenge. Iwe upurikenge kupweteka na kuvinya kama uzaso. Mama nyuma iwe uruwa renge chomene. Uruwa kwa kofya. Chifukwa cha kutupa chikuru chira cha munofu wa kufwa maiwe. Chiri mwene mura cha kufwa. Imwe mkuwele lako. Dokotara ndipo wakuti. Oh, uko ndi kupusa. Kansaira nganira peni papo. Ine kuiwona iyi. Nadi, iyi ilipo apo, kweni nja kufwa, haleluya. Sono kuyenda kwa ndopa kweni rakuti kuchape chupi. Nyango iliose para mtima ukupopa, uu ukuponya ndopa kuzingirira tupirose, ndipo zikutora ntende ira. Nadi, iyi impange ninge imwe kuruwara, uri usange imwe mukava na chiduskwa cha nyama kulenderanga mwa imwe pamaroga nyake. Panji chitari ngati njoka, panji chinyake chikuru ngati mwe winu, cha mzingirizgani. Ndipo chikulendera mwene mura. Ndipo ichi chikava chakufa. Nyama ya kufa ira kulenderanga mwa imwe. Ndipo ichi chikuvunda. Enya nkumanya. Kuyenda kondopa zinu kukwenera kuti kuchape icho. Apo izi zikuyenderera. Kweni mulitupira kufa. Chindu charendera mwene mura. Chifuka umoyo wafumamu muichi. Kongono ya chuta kuzira mchipulikano. Ika chichimbizga ichi. Iyo ndi demoni. Iyo kwenera kuti wafumepo. kwenye chifukwa vandu vande sambizgike iwa wakuruta wakugongowa ndipo tevuru mwene yura waimirira nkanyira apo kuti watore sumaru parachiuta wamparira nchinyake imwe pagome iri kwizira mumzimu wake walipasi pa ukhumirizgi kukaika yai icho panchindu chiheni chomene chifikenge pa imwe iyo wakayoya pakuti Yesu wakati kaviro ka umaliro ka munthu yura kakava kaheni chomene kukwana 7 kuruska umo kakavira pakutanga ndi unenesko uwo paramzi muheni ukati wafumamo mwa munthu iyo wakwenda mu maroko umizo wakawerako wali na vanda vinyake 7 njeura kukaika yayi karani nkanyira na ichi simikizgani ichi kufumamo mtima wino yoyani yayi bwana ine ndisunthenge yayi wali ine ni wali uli ichi ichirije kandu kakuchita na ichi pamanyuma chindi chakudanga imwe mkumanya imwe ya mwya mbenge kupulika makora chiri chose chivenge makora pamanyuma unani ichi chafwa o operation iyo dokutana wakati wachitenge pa imwe chakutupa chenechira chiri mwa imwe chambara umoyo mwa ichi iwe ukuti umoyo mu ichi mbari Branham kasi ichi chitorenge umoyo wane ya ibwana umoyo ula ndi umoyo unyake wakulikana na umoyo winu. Ine na muone sikani waka imwe kutindimwe umoyo, ndipo mkuzgoka kuva muntu. Ndipo ichi ndi umoyo, ndipo chikuzgoka kuva chamoyo. Ndipo imwe ndimwe vakwa chihuta, ndipo uu ngwa kwa devuru. Ime mkuona icho ine nkunganamura, kusambira za mizimu yiheni. Sono, ime mkuenera kuti muone kasi chinduchira chikukozgana na vichi para maimirira na kuchiraviska ichi. Oh, mwe, pepani, ili pafupufupi filisate. Pepani, unani vabwezi. Oh, icho charo ichi chikusoveka. Ine nakara pafukufupi virimika 7 parazganga mu Amerika kuwana visopo hivi vya machirisko. Ine ndiri waka na kukumba kuweme kuti niyambireso kwenda mcharu. Upasambizganga baiboro. Na pakusambiranga za mizimu iheni, umovantu vangapulikisikira chakutiva chite. Ndipo ndicho chifukwa, iwo vakuruta kumaungano aga, nyingo zinandicho mene. Ndipo mnyake usange iwe ukupulikiska yaye, vandu vakufumapo, ndipo nyingo zinandi. Sono mkukumbukira mundiura uyo wakiza, ndipo wakati wakava na chawanangwa cha machirisko ka uzimu, chawanangwa cha machirisko ka uzimu chikava mwa imwe, usange imwe mukachira, ndi imwe mwavene. Chawanangwa chiri chose chikuchitika mwa chipulikano, ndipo parije kandu kwari ine ndiri na chawanangwa chikuruuli cha uzimu, ine kukumezga ichi na mtima wane wose. Kweni imwe mungamanya kuyimirira apa, ndipo usange imwe mulija chipulikano cha mtundu wene ura, ichi chikumchitira ni uweme yai imwe. Ine ningamanya kumurumberani imwe pa maora na masabata na miezi. Ndiwa parazgi yai vari na machirisko ga uzimu, ndiwe ulinacha wanangwa cha machirisko ga uzimu, kuti ukugomezga mkuchizgika. Chifukwa ichi ndi mwachipulikano, na chipulikano. Cha uchitika chiri chose cha chuta ndi mwachipulikano. Mahumo gose ga chuta ndi mwachipulikano. Ise tirije chindu cha chirengedwe cha charu ichi. Chiri chose cha mpingo wa chikristu ndi mulimo wa chipulikano. Lavisikani mahumo ga chuta, chitemwa, chimwemwe, mtende, kaviro ka kuzizipizga, uweme, kuzika, kujikora, kuzizipizga vipyo. Ndi unenesko uo, chiri chose cha uzimu, ulija cha kutupi. Ndewura ise tukulevisika vintu makutupi yayi. Chifukwa ise tukuyendera vya uzimu. Ndipo nto waimo za pera ise tingapangira ichi. Ndi chipulikano. Ndipa icho chiuta wakayoya kuti ukava unenesko. Ndipo ise tukulevisika pachambura kuoneka. Ndipo ise tukuchema vintu ivyo kulije. Ngati kuti vikavapo. Ngati ndumwa Abraham wakachitira. Ndipo wakapokera ichi. Ameni. Abraham wakachema vindu vira ibyo vikavapo yayi, ngati ndi umo chiuta wakachitira, ngati kuti vikavapo. Pakuva wavirimika 100 vya kubabika, wakagwedezgeka yayi papangano ra chiuta kuzira mkura kugomezga. Ine ningalingalira waka icho, mungachita yayi imwe, muoneni Sara wakawuka mlenji umoza. Chiuta wakati, Abraham wakati, Abraham iwe uvenge na mwana. Sara wakawuka, uwakuti, kasi ukujipulika uli Sara. Iri ndi guru la kusazikana kweni itegerezgani. Palije mpambano, enya uchendami kwa chivuta, isi tivenge nayo uyu, ruta ukatore chakuruka na mapini, na chirichose, nosgeka. Vili makora, mwezi unyake ukajumpa, Sara, kasi kujipulika uli, palije mpambano, chirimika chikajumpa, Sara, vili uli, palije mpambano, virimika 10 vikajumpa, palije mpambano, virimika 25 vikajumpa, palije mpambano, Abraham maro makuva wakulopwa, iyo wakawa wangongono na wangongono. Iyo wakamanya kutichivenge chakuruska mtongwe nyingo yose. Chifuka iyo wakagomezga chihuta. Ndipo iyo wakagwedezgeka yai papangano ra chihuta kuzira mkura kugomezga. Iyo wakati isete menge nayo uyu ndipo mlenje umoza ntumbo ya Sara ikayamba kukura ndipo Isaac mchoko wakababika chifukwa Abraham wakagomezika chiuta ndipo iyo wakavilabisika vintu ndipo wakatora vintu vira ivyo vikavapo yai ngati kuti vikavapo na vya kujipulika yai na vya kuvilabisika yai ima ya mkwendera vya kujipulika yai panje vya kulabisika yai ndi mwachipulikano ndipo para chiuta wa yawa ya chinyake wakati pindu vili vijose imu mkupempa para imu maromba gomezikani imu ya mpokera ichi ntewura koresikani ku ichi chiuta waka yawa ya ntewura ichi chikwendera kuva ntewura ameni mademoni
chipulikano muvadada chipulikano mumwana chipulikano mumzimu mtuva Vatatu muyu moza, mademoni nganjenje menge, dipu wakwananga vama nyenge, chipulika namu Yehova, chinyake chikwedezike kenge.
Uo mbunenesko, oh me, nadi ichichiriko, muve na chipulikano machuta, laviskani kwa iyo, usezgeka yai, karani kanira pini papo, chuta wakaiwo ya ntiura. Dipu wa mademoni, kasi ndivivichi, ndivya moyo vya uzimu. Sono dokotara wakuti, iwe wuli na kansa, iwe wuli na tibi, iwe wuli na sanga, iwe wuli na mankanana kumapapu, iwe wuli na ichi, ichi nchivanda. Uhu ndi umoyo, ndipo kusere kwa umoyo ula kuli mzimu. Kasi ndi mwebaringa mkumanya, ndipo mkuyiwona kansa yira, sanga, iyi yirina, iyi yirina, iyi ndi mzimu. Yiri, yiri na umoyo mu iyi. Enya, kulija chindu chingaba na umoyo kwa mblakuva na mzimu. Ime wanani, ndewora pa kuendera kuti pave umoyo kuti uyendeske icho kumaro kunyake. Nanga ndi kunilira uko liri na umoyo mu iri. Sansi yose mcharu ingapanga yae hambali moza la uteka. Kasi ime mkamanyanga icho. Iwo wakupanga chinyake cha kuoneka ngati ichi. Kwenye iwo wangaisanga yae ndondomeko ya umoyo. Uyo ndi chivuta. Mkuona, Yesu wakayo ya kukuni, utembeke iwe, iwe ulije chipaso chirichose, ndipo iwe uza mkuvapo nacho yae chirichose. Iwe waka jumba kufupi kwenye kura, ikawa hapa fukufupi 8 koroko mlenjura. Waka jumba kula cha mdera mu 11 koroko, hapo iwe waka rutanga kuyakarga. Petros wakati, unani kunirira, ili rafwa kufuma kumisisi kufika kuchanya. Chifukwa, Yesu wakachenya umoyo uo ukawa mkunirira, uo ukawa mumisisi, ndipo chindi chose chikafwa. Haleluya. Kristu mwene yura wangachenya kansa kufuma kumisisi. Ndipo chindi chose chifwenge. Kunilira alika imirira kura moku yana waka umorika vira. Maora aga kumanyuma. Kweni imwe mkusanga kuti mahamba aga kwamba kumbotoka. Ndipo pamanyuma vakuona chikwa chikwamba kugaga ukaku. Ndipo chikwamba kuvunda. Dazi pamanyuma pa dazi. Ndipo sabata pamanyuma pa sabata. Ndipo pakati pajumba kanyengo. Pakavavye nanga ndi chisinga cha kunilira chikakarako. Haleluya. Kansa, chakutupa, sanga, panchi nyake chirichose. Tukwenda kuti chifumepo para Kristu wa Yehoya. Iyo wakafumisika vivanda. Jipo iyo wakati, mzinarane iwo baza mfumisika vivanda. Baza mayoya na malidi megapsia. Baza mkora njoka. Panchi kumavindu vya kukoma. Ichi ichi za mwapoteka yai iwo. Usange iwo bavika mawoko gawo pavaruari. Iwo bachirenge. Ima ya mkumutemwa iyo. Ina kupepesika kuti na msungane muno kukwana ora kumahanya uku. Kukaramuno. Imwe mkuite mwafumu, kasi chichitikenge nchichi sono. Usange imwe mamzumera Kristu ngati mchiriski wino, na kugomezga mumtima wino kuti chinyake chachitika kwa imwe. Ndipo imwe mkugomezga kuti imwe mwachira, kasi imwe mkugomezgenge kuti mwachira. Kumzumerezga yae devuru wabatike chinyake pa imwe, rutirira ni waka. Dokotara, mkuti, dokotara, kasi ichi chikuoneka uri, iya wakati, chifukwa, ichi chichalipo apo. Mumtima wino ima mkumanya icho chikachitika. Aha, chindu cha kudanga ima ya mkumanya mkuti, mkuyoya, mbuzizwa icho chikachitika kuchinduchira, kwa manyuma mkuti, unani, dokotara. Ine ndi mpadele ninge ime, apa pari icho chikachitika, Yesu Kristu wakanichizga ine, uombu nenesko, Yesu Kristu wakanichizga ine. Vire makora, tiyeni sindamisike mitu yitu kanyango waka, mbali wilet, uri iwe uize kuno minitipera mbali, sono badada wakuchanya, isa ndiseba kuonga chifukwa chandopa za Kristu. Nipo panyake nyingo zinyake kuti mchaveti winu fumu, wakugiriska nchito vinjeru yae, paku yoya nyingo itari ya nteura. Kweni panyake ine ningajitora angati Paulos, uyo wakaparazga usiku wose usiku umoza, mundu manichi wakawa kufuma pa window, ndipo wakafa. Ndipo mpostori yura na mazga chivuta mumoyo wake, wakaruta ndipo wakagoneka tupirake pa mnyamata, umoyo wakafika ma iyo, ndipo iyo wakakara wa moyo kama zaso. Chivuta okutemweka, ine nkona kuti kunjira kwa zuva kwa chitukuko chikuru ichi sono chikumara. Ulendo ukuru wachitika, mwanya pakati wa jumpa, mizgezge ya kumise yikumara. Kuvara kukuru kukuoneka kufuma kufumu wachivuta, kuti kutole maro yake kamtima ukuru uwo ukwiza pacharo chapasi. Chivuta ine nkona kuti nguchekura daziriri rose, nizomerezgeni ine ndirute fumu. Mundipe nkongono, mundivire ine kuti niyoye unenesko ukuru uwo kulikose. Ivireni ise na machero kumahanya kuti ise zakapulikiske vinandi. Ndipo chivuta kutemweka, tumbikani gururi choko ili kumuhanya uku. Usiku uu para iwo wakuungana kuchisopo cha machirisko, mpanyi mwanarumi waliyosi na mwanakazi waliyosi wafike kwa yumoza na mwenyake na kuyamba kuyo isikana na kuyo yanga. Sono apapali, tilije nkaiko iliyose. Ise tapulikisika uko ichi chikufumira sono, ise tamanya ichi nchivanda, dipo ise tamanya para ichi chikufumamu, ichi chikwenera kufuma pakulangula kwa chivuta, iyo kwenera kuchita, chivuta walikuyo ya nteura, iyo kwenera kuti wafume. Pama nyuma mpanyi ivo varute kuwaro vakukondwa, vakusekerera, kupokeranga machirisko gawo, pavavye chinyake chiimirire mtowa yao, mtowa iliyose, varute waka kugomezganga. Ndipo chivuta mpanyi mpingo uchoko uu kuno na mpingo iye ya kukorela nako, yive na chisisi muso pa manyuma pa ungano uu ufumu. Uo uza mkuchitora ichi, ndipo mahandredi ganandi ya mauzima vanjirenge muufumu wa chivuta, pereka ni ichi vadada. Mpanyi vanarumi na vanakazi kuno, fuma kufyaru vya kusirga na maroga nyake, mpanyi iwo vatore utenga kuruta nao ku mpingo yao. Ndipo mpanyi iwo vakavi na chisisi muso chakachitiru wa kakale, pereka ni ichi fumu. Mutigokere ise kuza kwa nangazi tuzuse. Mutivire ise kutitive vatevetivinu. Muzina ra Yesu Kristu. Ameni. Ine yankumanya yai. Apo imwe mulichikalire muno. Gasi walimo kwa nanga manyumba mhanya uno. Wangamanya kuyuoya. Mbare Branham. Mundikumbukire ine mururombo. Muchitenge imwe. Gasi imwe mukwezgenge wakulinu. Gasi walipo muntu kwa nanga. Ine nta. Chivuta wakutumbike iwe dona. Gasi walipo. Chivuta wakutumbike iwe bwana. Iwe, na iwe, na iwe, chivuta kutumbike iwe, ine nkumanya yai, usange imwe, sono, ichi chiri kwa imwe. Wanani, ine nkukomezika yai mkurutanga mguru, ine nkupasuska yai vanyake, au wakuchita ichi, ine nkukomezika yai mkurutanga mguru, na kuyesganga kuguza mnyake, mkuona? Kulije muntu wangiza, peka peka vadada au wakamchema iyo, mkuona? Uo mbonenesko. Ime mkumuguzira waka kura iyo kususkana na kukumba kwake. Mkuona? Kwene usange chivuta kukunguska hapa mtima wino. Ime ndime muntu wa mwavichomene mucharu. Ime mkumanya waka yae kasi ndivantu valinga ine ndiri kuvayoyeska.